halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaaban 19.24 mitirban hirarka FM-yada geeska Afrika ee internetka nagla socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa jimco, bisha September waa 4 sanadka 2015. idaacaddana saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Culad Xasan iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
gobolka Hiiraan waxaa ka socda howlgal aad u ballaaran, looga soo horjeedo lagu baabeenay cadowga argagixisada ee dadkeen aad ku dhibaatay ee haleeyay badan naga dilay ogsoontiina wax garad leh oo indhihii bulshada. howlgalkaasi ayagoo ka qayb qaadanayo taageerayo ugu talagalan inay dadkooda dhiirigeliyaan. imaanshadiina waxay noo tahay dhiirigelintii ugu weyneed, waxay nooga qiimo badan tahay wax kasta.
halkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax oo ka hadlaya howlgallo ka socda gobolka Hiiraan iyo qorshe maamul loogu samayn doono gobollada Hiiraan iyo shabeellada dhexe.
qodobada kale aad saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin 20 bog ah oo macadka Jatham House ee magaalada London uu ka soo saaray arrimaha Soomaaliya, balse marka hore warkii caalamka.
cunug yar oo 3 jir ahaa oo meydkiisa laga helay xeebta dalka Turkiga kadib markii ay degtay doonidii uu la socday ayaa magaciisa lagu sheegay Aylan Kurde. sawirka Aylan oo xirnaa funaanad cas iyo surwaal madow oo madax madax u foorarey ayaa ishii qabatay muraara dilaaday, iyadoo sawirkaasi qaracankalena lagu daabacay booga hore qaar ka mid ah warbaahinta caalamka. wiil la dhashay cunuga yaree geeriyooday oo shan jir ayo hooyadiisa ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen 12 qof oo Siriyaan ah oo ka yimid magaalada Kobani oo ay la degtay doonidii ay saarnaayeen xilli ay ka soo shiraacatay dalka Turkiga kuna sii jeeday jasiirad ku taalla dalka Greega. aabaha wiilka yare ee geeriyooday oo isagu masiibadaasi ka badbaaday ayaa warbaahinta u soo bandhigay sawirro uu horey wiilka dhinta uga qaaday oo muujinaya xilli farxadeed. boqolaal kun oo muhaajiriin oo ka soo cararay dagaalada ka socda dalalka Siriya, Afghanistan iyo Iraq ayaa tan iyo bishii Januari naftooda ku soo biimeeyey badda Mediterranean-ka si ay u soo galaan qaaradda Yurub, balse qaarkood halkaasi ku nafwaayey.
heshiiska caalamiga ee nukleerka ee lagala galay Iraan ayaa la horgeyn doonaa Kongreeska Mareykanka marka ay mudanayaasha ka soo noqdaan fasax muddo bila ka badan ay ku maqnaayeen toddobaadka soo socda. mudanayaasha ayaa lagu wadaa in durba ay gudagalaan ka doodista heshiiskan oo saameyn weyn ku leh ammaanka dunida iyo kan Mareykanka. madaxweyne Barack Obama ayaa taageero ku filan heshiiskan uga helay xubnaha xisbiga dimuqraadiga uga jira Kongreeska oo ku taageeray inuu awooddiisa adeegsado, laakiin ma haysto tiro ku filan oo uu kaga horjoogsan karo heshiiskan in xafiiskiisa uu ku soo noqdo oo uu adeegsado codka diidmada qayaxan haddii la hor istaago. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira ama ku tirada badan labada aqal ayaa mar kale ku celiyay inay hor istaagi doonaan heshiiskan, laakiin hor istaagistooda ayaa u baahnaanaysa inay mar kale awood u yeeshaan inay jebiyaan codka diidmada qayaxan ee Obama uu adeegsan doono. xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa ku dhawaaqay inay Obama ku taageeri doonaan in codkiisa diidmada uu meel maro. madaxweyne Obama ayaa hadda la aaminsan yahay inuu haysto taageerada rasmiga ah ee 34 mudanayaasha dimuqraadiga ah.
xeerealyo u dhashay dalka Guatemala ayaa amar ku bixiyey in xabsiga lagu siiyo madaxweynihii hore dalkaasi Otto Brecht Molana inta maxkamaddu ay go'aan ka gaarayso in sharciga lala tiigsado iyo in kale maadaama lagu soo eedeeyey arrimo la xiriira musuqmaasuqa. madaxweyne Otto Brecht ayaa xilka iska casilay Khamiistii hore kadib markii golaha sharci dejintu ay ka xayuubiyeen xasaanadii ka hor istaagi lahayd in maxkamad la soo taago. madaxweynihii hore ee dalka Guatemala Otto Brecht ayaa tan iyo Khamiistii hore ku jira qol yaroo ku yaala maxkamadda, kaasoo wareysiga laga qaaday kadib saraakiishu ay sheegeen inuu qortay qaadashada laaluush la siiyey.
halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idin kaga imaaneysa magaalada washington. xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa booqasho ku tagay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan, iyadoo xildhibaanadu ay halkaasi kula kulmeen mas-uuliyiinta gobolka hiiraan xilli gobolka ay ka socdaan qorshayaal lagu doonayo in lagu bilaabo hanaanka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeelaha dhexe. wariyaha v o a da uga soo warrama gobolka xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada beledweyne.
xildhibaanad aamina maxamed cabdi oo hogaaminaysay wafdigan soo gaaray magaalada beledweyne ayaa waxay warbixin kooban ka bixisay ujeedada imaashahooda beledweyne.
safarkeenna ujeedadiisu waa laba ujeedo. waxa ugu muhiimsan mid hore waa midda howlgalka maanta socda ee reer hiiraan oo aan ugu tabaabushaysanayno sidaan isaga baabi'in laheen cadowga soomaaliya oo dhan gumaaday una horjoogsaday horumarka iyo dowladnimada intaba ka hor istaagay. waxaan u mahadcelinayaa ama hambalyo u dirayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo geesiyaasha ah iyo ciidanka amisom oo mar walba dhiiggooda u hura badbaadinta dalkeenna iyo dadkeenna intaba. ujeedada labaad aan u imaanay waxaad ogtihiin in gobolladii la isku daraayo guddoomiyaheennana uu soo saxiixay isku darkii labada gobol iyo wasiiradii meesha joogay iyo dadkii reer hiiraan matalaayay. guddoomiyaha markaas wuxuu u saxiixayay waxay ahayd annaguna matalaayay, dadka shacabkaanuu matalaayay, bulshadaanuu matalaayay. waxa la aadaayana maanta waa federaal iyo nin walbow dalkaada dhiso iyo dadkaada. annagu marka inaan dalkeenni dhisanno waa go'aansannay oo saxiixii guddoomiyaha go'aan noo ahaa.
guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax oo muddooyinkii ugu dambeeyay muqdisho u jooga diyaarinta shirka maamul u samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxa uu sheegay in magaalada beledweyne ay u diyaar garowday martigelinta shirka, dhinaca kalena uu gobolka qaybo ka mid ah ka soconayo howlgal awoodda dowladda lagu gaarsiinayo dhammaan deegaanada xilligan uu shabaab ku maamulo.
gobolka hiiraan waxaa ka socda howlgal aad u ballaaran, looga soo horjeedo lagu baabi'inayo cadowga argagixisada ee dadkeen aadka u dhibaatay ee halyaayo badan naga dileed ogsoontihiin oo waxgarad leh oo indhihii bulshadana. howlgalkaasi ayagoo ka qayb qaadanayo taageeraayo ugu talagaleen inay dadkooda dhiirigeliyaan. imaanshadiina waxay noo tahay dhiirigelintii ugu weyneed, waxay nooga qiimo badan tahay wax kasta, waa ku mahadsantihiin. tan labaad oo ah gobolkani hiiraan xaruntiisan beledweyne oo ah magaalo taariikhiga ku weyna soomaaliya, magaalooyinkooda waaweyn ka mid a, hadda ka horna aan anagu sheegay inay marti gelinaysa shirka maamulo samaynta labada gobol, kana laabamayna hadeerna, way marti gelinaysaa, taageeray noo tahay, waan u diyaar garownay, xaq ayaan u leyna dhinac kasta markii loo eego, waan u diyaar garownay. waxaanan jeclaysan doonaa oo aan maaragtay isheeg aan filaynaa inay walaalahayna reer shabeellada dhexe ay nagu ikraami doonaan, ay nagu raaci doonaan. diyaar garowga aan galnay darteedna waxaa magaaladan lagu bixiyaan umaynayaa lacag malaayiin doolar ah, sidii ay u marti geli laheeday arintaasi oo ah in la dhiso hoolal waaweyn oo shirar ah uu ka mid yahay hoolkan hadda dhammaaday oon rabnay inuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu xariga ka jaro iyo stadiumka weyn.
ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa maalintii shalay waxay ka ruqaansadeen cutubyo ka tirsan magaalada Beledweyne iyagoo doonaya in ay saldhigyo ka dhigtaan inta u dhexeysa magaalada Beledweyne iyo degmada Jallaqsi. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
watay dhegeystayaal, mar kale subax wanaagsan. halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. warbixin 20-ba ka kooban oo arrimaha soomaaliya ku saabsan ayuu soo saaray macadka Chatham House ee magaalada London, iyadoo warbixintan uu aqalka Chatham House kaga hadlay cilmi baaris uu ka sameeyey xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan higsiga sanadka 2016 iyo hanaanka federaalka iyo dhismaha maamul goboleedyada. haddaba warbixintan waxaa isha soo mariyay soona koobaya Maxamed Olaad Xasan oo stuudiyaha igu weheliya.
warbixintan aqalka Chatham House ee magaalada London uu soo saaray ayaa lagu sheegay in Soomaaliya uu haysto cadaadis xooggan oo ku aadan sidii doorasho loogu gudbi lahaa sanadka 2016, maadaama beesha caalamka iyo dalalka saaxiibka la ah Soomaaliya aysan doonayn in hay-adaha dowladda ee hadda jira muddo kordhin ay samaystaan ama ay yimaadaan duruufo muddada uu kordhin kara.
waxay sheegtay in rajada laga qabi karo in doorasho toos ah ay Soomaaliya ka dhacdo ay tahay mid aan buurayn maadaama aanu jirin waqti ku filan oo lagu soo dhameystiri karo sharciyada iyo qorshooyinka jaangoynta ee asaasiga ah ee loo baahan yahay in la dhameystiro ka hor inta aan doorasho la qaban hase yeeshee warbixintu waxay sheegtay inuu jiro cadaadis soo kordhaya oo lagu saarayo dhinacyada Soomaalida sidii loo heli lahaa waqtiga yar ee harsan qorshe la aqbali karo oo soo afjara waqtiga madaxweynaha iyo baarlamaanka loogana gudbi karo halka maanta uu dalku marayo warbixintu waxay sheegtay in xilli kala guura oo Soomaaliya ay gasho uu weli magan u yahay faragelin dhinaca amniga ah sida howlgalka AMISOM waxay sheegtay in saameynta ay howlgalkan ku dhixlay yihiin dalalka dariska la Soomaaliya uu yahay ka marka ugu dambeysa gorgortan gelin kara deganaansho siyaasadeed oo muddada dhexe iyo muddada fog Soomaaliya lagu soo dabaali karo warbixintu waxay sheegtay in dawladaha ciidamada ku yaboo ay howlgalkan waxa kaliya ee ay ka midaysan yihiin ay tahay la dagaalanka Al-Shabaab maadaama ay taageero kaga helaan deeqbixiyasha caalamiga ah hase yeeshee marka Al-Shabaab ay meesha ka baxaan waxa hubaalaha inuu soo bixi doono wajiga dhabta ah iyo danaha ay dalalkan ka leeyihiin Soomaaliya hardan arinta ka dhashana uu dhaawici karo deganaanshaha mustaqbalka Soomaaliya warbixintu waxay sheegtay in qayb ka mid ah ajendayaasha qarsoon ee dalalkan gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya laga dheehan karo doorkii faragelin iyo saameyn ee ay ku lahaayeen dhismaha maamulada Juba iyo maamulka Koonfur Galbeed laakiin warbixintu waxay saadaalisay in ciidamo ka socda qaramada midoobay oo nabad ilaalin oo lagu beddelo marka dambe howlgalka AMISOM laga yaabo inay dabciyaan xiisadaha oogan qaarkood taasoo ogolaanaysa in Soomaaliya ay isaga baxaan dalalka safka hore ee ciidamada AMISOM qaybta ka ah sida Kenya, Ethiopia iyo Djibouti warbixintu waxa sidoo kale ay ka hadashay dhismaha maamul goboleedyada Soomaaliya oo ay sheegtay inay halistooda leeyihiin waxay sheegtay in heshiiskii degdega ahaa ee lagu dhisay maamulkii ku meelgaarka ah ee Juba sanadkii 2013 iyo maamuladii laga hirgeliyay meelo kale oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliyaaba ay leeyihiin halis ah inay sii kordhiyaan xiisado ka dhixoogma gobolada dhexdooda iyo gobolada iyo xukuumadda federaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho warbixintu waxay xustay in hanaanka dhismaha maamulada hadda socda ay doodo badan qabaan in lagu dulmay qabaa'ilada laga tirada badan yahay sidaa daraadeedna aysan suurtagal ahayn dhismaha maamul degan oo hirgala ilaa kuwii looga awood roonaa dagaaladii sokeeye ee dalka soo maray laga qaybgeliyo talada bulshada ay matalaan hanaanka awood qaybsiga Soomaalida ee beelaha ku dhisan ee 4.5 oo ah nidaam qabaa'ilada waaweyn ay marursadeen awooddii siyaasadda xafiisyada dowladda iyo maamulka kheyraadka uu yahay mid sii hurinaya cuqdada iyo cadaawadda ay dareemayaan dadka laga tirada badan yahay taasna ay u ogolaanayso dad badan inay ku dhiiradaan inay ku biiraan kooxaha qaswadayaasha ah sida Al-Shabaab oo kale oo u arka nidaamkan inaanay dantooda ku jirin sida daraaddeed warbixintu waxay ku talisay in la ixtiraamo doorka dadka laga tirada badan yahay waxay sheegtay warbixintu in hanaanka dhismaha dowlad goboleedyada federaaliga ah ee hadda ka jira Soomaaliya uusan ku iman qaab siyaasadeed dhisha gunta laga soo tolo ee loo yaqaano bottom up waxay sheegtay inkastoo dhismaha maamul goboleedyadu ay qayb ka noqon karaan horumarka dowladda ee hirgelinta nidaamka federaaliga ah haddana marka la eego aragtida dadka Soomaalida ah ee gobolada ku nool ay taa ka duwan tahay warbixintu waxay sidoo kale tusaale u soo qaadatay Puntland oo ay ku tilmaantay dowlad goboleedka kaliya ee federaalka ka mid ah ee si dhaba u shaqeeya oo si ka duwan Soomaaliland oo horey u sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale aan doonayn inuu ka baxo albaabka qarannimada iyo midnimada Soomaaliya iyadiina xiriirka ay la leedahay dowladda dhexe aanu wanaagsanayn sida oo ay tahay warbixintu waxay sheegtay in Puntland aysan rabitaan weyn u hayn ka qayb qaadashada mashruuca federaalaynta ee ay wado dowladda Soomaaliya iyadoo ka shidal qaadanaysa murano kala dhexeeya dowladda dhexe sida tarjumaadiyo kala duwan oo ay labada dhinac ka haystaan dastuurka dalka gaar ahaan hanaanka dhismaha dowlad goboleedyada federaaliga waxaa muranada qayb ka ah muranka dhuleed ee ka dhex oognaa maamulka cusub ee Galmudug iyo Puntland ee dhinaca waqooyiga mudug iyo sidoo kale doodo weli aan la xalin oo ka taagan sida loo wadaagayo kheyraadka dabiiciga ah ee dalka warbixintu waxay sheegtay inay jiraan qodobo isburinaya oo ku jira dastuurka Soomaaliya oo dhinac walba siduu doono ugu turjunto waxay tusaale u soo qaadatay qodobka 49 ee dastuurka farqadiisa koobaad oo ay sheegtay inuu leeyahay in baarlamaanka uu yahay kan go'aanka ka gaari kara tirada iyo xuduudaha dowlad goboleedyada federaalka ka mid noqonaya farqada lixaad ee isla qodobka 49 ee dastuurka ayaa qaba in laba gobol iyo wixii ka badan ay si iskooda isugu biiri karaan si ay u samaystaan dowlad goboleed warbixintu waxay xustay in qodobkan uu yahay kan ka dhex abuuray muranka dowladda iyo maamul goboleedyada dhismaya maadaama uu awoodda maamul samaynta siinayo labadaba baarlamaanka iyo maamulada laftooda
watay dhegeystayaal taasina waxay ahayd warbixintii uu soo saaray aqalka Chatham House waxaana soo koobayay maxamed colaad xasan oo stuudiyaha igu weheliya
subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal marka soo aad naga maqlaysaan ayaa mar kale hawada idinka leenahay xubnaha kongareska maraykanka ayaa dib ugu soo laabanaya magaalada washington kadib markii ay muddo kooban fasax ku maqnaayeen bishii hore agoos kuwaasoo hadda haysta muddo 12 maalmood ah inay ku meelmariyaan sharci cusub oo horseedi doona in dhaqaalaha federaalku uu sii socdo kaasoo ku eg 1 bisha Oktoobar ee soo socota wariyaha v weda cindy sain ayaa warbixintan soo dirtay cabdiraxmaan xuseen fure stuudio ee gu heliya ayaa idhu soo koobaya
xilligii ugu dambeeyey ee uu dagaal ku saabsan dhanka miisaaniyadda u dhex maro xubnaha kongareska ka kala tirsan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayuu horseeday in howlaha dowladda ay dhammaantood istaagaan iyadoo asalka dagaalkaasina uu salka ku hayay sharciga dib u habaynta dhanka caafimaadka ee madaxweyne obama taasoo ay si aada uga soo horjeesadeen xubnaha kongareska ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo ugu dambeyntii keentay in muddo 13 maalmood ah howlaha dowladdu ay istaagaan maadaama umuurtaasi xisbi kasta uu gees ka qabsaday xilligan la joogay arrintu ay tahay mid haysata sharci dejiyaal badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuwaasoo ka carooday kadib markii arkeen dhowr muuqaal oo si qarsoodiya loo duubay oo u muujinaya qorshaha qaar ka mid a shaqaalaha waalidnimada oo ka hadlaya in cunuga yar ee ku jira minka hooyada marka laga soo xaaqo soo jeedinaya in loo isticmaalo baaritaano dhanka caafimaadka murankan arrintan ayaa sidoo kale qayb ka ah loolanka xilka madaxweynenimada maraykanka ee sanadka 2016 kaasoo hadda bilowday sida uu sheegay Stan Collender oo ka faallooda arrimaha miisaaniyadda
It's a particular problem in the Senate where you've got four Republican candidates running for president, all of whom are vying for the...
Waa dhibaato gaar ah marka ay timaado dhanka senetka sababtoo afar ka mid a xisbiga jamhuuriga ayaa musharaxiin u taagan jagadan kuwaasoo dhammaantood lid ku ah qorshaha waalidnimada sheegayna inaysan u cadayn doonin wax qaraar ah oo lagu raadinayo xal sii socda ee ku saabsan qorshaha waalidnimada waa haddii uu ku jiro hannaanka waalidka qorshaysan mid ka mid a musharaxiintaas ayaa ah senator ted cruz oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isagoo la hadlay mid ka mid a warbaahinta maraykanka waxa uu sheegay waxaanu haysanaa awoodda labada aqal haddii aanu nahay xisbiga jamhuuriga fikirkayga waa inaynu u dhaqannaa sida aynu jabanno sannaa oo aynu iskaraabsannaa oo aynu nidhaahnaa waxaanu dhaqaalaha siinaa dowladda federaalka oo dhan laakiin dhaqaalo kuma bixinayno dil iyo iibsiga xubnaha caruurtaan dhalan hannaanka qorshaha waalidka qorshaysan ayaa si weyn uga soo horjeeda iibinta unugyada sabiga yar ee uurka jirka ah hogaamiyaha xubnaha aqlabiyadda aqalka sare ee maraykanka ee xisbiga jamhuuriga mitch mcconnell ayaa sheegay in xubnaha jamhuurigu ay dhabahan hore u soo mareen sida uu sheegay had iyo jeerna la eedeeyo iyadoo loo aabayeelaynin arrintu waxa ay tahay isagoo sidan hadda ku yaboohay howlaha dowladda ma joojinayno mana ku hanjamayno inaanan soo dayn doonin amaahda qaranka madaxweyne barack obama ayaa horey codsi ugu diray kongareska xubnaha kongareesku marka ay soo noqdaan waa inay ka hortagaan inaysan dhicin in howlaha dowladdu ay joogsadaan ayna soo gudbiyaan miisaaniyad macquul gal ah ayna caddaato in dalku hore u sii socdo balse stan conder ayaa ka shaki qaba in sidaas degan wax u dhammaan doonaan
You've got to remember, in American politics now, compromising on issues like Planned Parenthood is the equivalent of...
Waa inaynu xasuusnaanaa siyaasadda hadda ka jirta Maraykanka ee ah in xal dhexdhexaada laga gaaro sida arrinta hannaanka qorshaysan ee waalidka oo la mid a sidii adigoo cadowgaaga aad tihiin bahwadaag kalandar ayaa sheegaya in hannaanka waalidka qorshaysan iyo kan ilmaska soo xaqidda ay yihiin arrimo sida shucuur u gaara ayna ku adkaan doonto siyaasiyiinta labada aqal inay la yimaadaan qorshe la isku raacsan yahay oo looga hortegi karo in mar kale ay istaagaan howlaha dowladda federaalku
warbixintii wariyaha v weda cindy sain ay noo soo dirtay cabdiraxmaan xuseen fure oo stuudio egoole ayaa inoo soo koobayay haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii aada wada sugayseen ee subax walbo jimcaad dhegeysan jirteen ee muraha islaamka xuseen barre aadan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Maleeshiya waxa uu ka mid yahay dalalka ugu dhaqaalaha roon dunida Islaamka, waxaana uu ka mid ahaa dalalka soo koraya ee dhaqaalahoodu sida fiican u socdo. Laakiin ayaamaha dambe ayaa waxa ay u muuqataa in arrintaasi halis badan ay soo food saartay, iyada oo dalku u galay qalalaaso siyaasadeed oo saameeyey dhaqaalihii waddanka, sida uu faahfaahinayo Shaafici Shariif Maxamed oo shahaadada PhD ga ku diyaarinaya dalkaasi.
Maalmahan dambe siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba dalku isbedela. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa jirtay mudaaharaadyo ka dhacay dalka guud ahaan. Mudaaharaadyadan waxaa xusidmadan inay ku soo beegmeen xilli dalka uu dabaaldegayay 2018 guuradii kasoo wareegtay markay xornimada qaateen. Marka mudaaharaadyada ilaa iyo ku dhawaad 300 kun oo qof oo isugu soo baxday. Mudaaharaadka ayaa waxaa lagu dalbanayay inuu isxasilo ra'iisul wasaaraha dalkan ka talinayo loo yaqaano Najib. Marka dadku waxay dalbanayaan inuu xilka ka dego. Waxyaabaha lagu eedeynayaa waxaa jirta ugu badan ee saxaafadda qoreysa inay tahay musuqmaasuq ama lacago akoonkiisa ku soo dhacday. Marka waxaa jirta $70 million oo akoonkiisa ku soo dhacday oo la leeyahay lacagtan xaggee ka imaatay, inkastoo asaga uu sheegay inay tahay lacagahan lacago oo ka helay wadamada bariga dhexe oo marka akoonkiisa ku soo dhacday.
Hogaamiyaha taariikhiga ee dalka Maleeshiya Mahathir Mohamed oo 22 sano ra'iisul wasaare ka soo ahaa Maleeshiya ayaa ugu baaqay saaxiibkii Najib Cabdirasaaq oo ah ra'iisul wasaaraha xilligan in uu xilka ka dego.
Arrintan aad ayuu ugu soo horjeestay sida aad ka dhawaajisay Mahathir waddankan wuxuu ka jirin lahaa muddo 22 sano ah. Waana qofkii ugu horreeyay ee kasoo horjeestay ee ku yiri isxasil. Waxaa kaloo xusid mudan in hadda markii ay dhacaysay axaddii iyo sabtidii uu ka qayb galay mudaaharaadkii uu leeyahay waa inuu xilka ka dego maadaama uu waddankii musuqmaasuq faraha la galay ninkana lagu soo ceeliyay musuqmaasuq. Waa isku xisbi oo weliba ninkan inuu talada xilka qabto waxaa mas-uul ka ahaa markii horeba oo meesha keenay ninkan oo ra'iisul wasaaraha waddanka muddada kasoo ahaa. Asiga ayaana ka dambeeyay inuu xilkan soo qabto. Haddana asiga ayaa wuxuu leeyahay ninkan waa uu ku fashilmay marka dhaqaale ahaan dalkii hoos ayuu u dhacay. Waxaa xusid mudan in lacagihii dollarka ee waddanka lacagta waddanka laga isticmaalo waxaa loo yaqaanaa ringgit Malaysia aad ayay hoos ugu dhacday. Marka Dr. Mahathir wuxuu leeyahay dhaqaale ahaan dalkii hoos ayuu galay, musuqmaasuq ayaa soo ifbaxay marka xilka ay isaga degan ninkan waa, laakiin xisbi ahaan waa isku xisbi labaduba.
Xiisadda siyaasadeed iyo isbeddelka shuruucda ayaa saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Cumar Faaruuq Sheekh Xasan oo daraasaadka sare dalkaasi ku diyaariyay islamarkaana wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo maamulka.
Runtii isbeddelada waxaa keenay Maleeshiya muddo badanba waxay ahayd waddan dhaqaaleed aad iyo aad u wanaagsan yahay, aadna u soo koreeyay. Laakiin beryihii dambe waxaa dhacday maadaama dhaqaalihii adduunku isbedelay oo world recessionkii wixii ayaa Maleeshiya iyadana saameyn ku yeelatay. Marka taa keliya maaha waddanka oo waxyaaba waxaa jiray lagu dari jiray saliid oo kale oo lagu dari jiray sida oilka oo kale lagu dari jiray la yirahda subsidy. Dowladda ayaa jirtay, ayadaa kaabi jirtay. Marka tiiba la jaray dowladda maadaama ay jartay waxaa meesha yimid xoogaa dhaqaalihii inuu culays noqdo. Haddana barnaamij kale oo la yirahdo GST oo ah service anshura oo dowladda ay ka qaado waddankii wax walba oo waddanka la soo geliyo ama waddanka productis ka mid a ayaa lacagtaas oo GST ga uu saarantahay. Markaad wax soo iibsanayso for example magaalada markaad tagto waxaad soo iibsanayso waxaa jira 6% oo ah lacagta canshuurta ay dowladda ay qaadayso qeyb ka mid ay noqonaysaa. Marka adiga waa lagaa qaaday adoon dareemaynin markaad wax soo iibsanayso oo kale 6% oo GST ga la yiraahdo ayaa ku jira. Marka tii ayaa keentay in dhaqaalihii waddanka isbedelo iyo iyadoo aad ogtahay iyo xoogaa waddankii oo siyaasad galay xoogaa siyaasad culus galay muddadii dambe ee ugu dambeysay sanadkan gudihiisa. Marka taas ayaa keentay in waddanka xoogaa dhaqaalihiisa wax yar isbedelo. Waxaa hadda lagu dhaqmaa aday ugu dhaqmaan waxa la yidhaahdo Islamic banking. Marka muddadii ay Islamic banking-ga iyo sidii oo bonugtoodii wax badan bay ka bedeleen oo dhinaca systemka iyo siday u shaqeynayaan iyo ayadoon wax la qaadanayn wax la yidhahdo ribada oo kale iyo marka way soo roonaanayeen sanadada dambe.
Dalka Maleeshiya ayaa caan ku ah dhaqangelinta iyo adeegsiga hanaanka maaliyadeed ee islaamiga ah, taasi oo sida muuqatay wax badan u tartay dhaqaalaha waddankaasi.
Horta Islamic banking wax kale maahan in oo shareecada iyo la iswaafajiyo iyo bankiyada oo ay ku dhaqmaan in la joojiyo waxyaabaha la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa ribada oo kale in bunuugta aysan qaadanin taasna wadamo badan baa runtii qaatay. Hadda wadamada carabta ka mid ah sida sacuudiga iyo qatar iyo wadamo badan baa ayaa qaatay programka. Marka iyadana Malaysia iyadana muddo 3 sano ku dhow hadda waxay qaatay Islamic banking. Islamic bankingkaas ayay waxay ku abalay gareen maxaa la yiraahdaa bunuugtoodii oo waddanka ku yaalay. Marka taas waxay keentay in dhaqaalaha uu kor usoo kaco, iyadoo xitaa wadamo qaar ay ku daydeen oo aanan xitaa wadamo qaar aan muslimahayn sida wadanka China oo kale oo Bangladesh qaar ay qaateen qaabkii Islamic banking u shaqeynayo in riba la'aanta. Laakiin saas ay tahay, waxaa jira bunuug bangiyo badan oo ku yaala wadanka iyagana oo qaata ribada iyo way jiraan. Haddana taas bedelkeeda iyadoo wadankii kor usoo kacay oo developing country uu noqday, wadan horumaray oo wadamada horumaray uu soo gelay, dib haddana waxaa u celiyey dhaqaale xumadii oo adduunka ka dhacday iyo siyaasadda wadankan oo isbedeshay. Taas ayaa keentay marka dhaqaalaha wadanka xoogayar inuu hoos u dhaco.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waatay adi aad ayuu markaas u maatan yahay Xuseen Barre oo inoo socodsiinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Halka dowlad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatana dhankaasi kaalimaha sugaantu nafsigu umadaahee ugu door ay noqotaba duurkiiyo kaymaha uu ku geyn daraaday. Codkaasi waxay ka mid tahay heesta Nafsi iyo fanaanka codka macaana Xiis Cabdi Madar. waa tahay heestaasi Nafsi ayaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinaya anigu oo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Maxamed Cawa Xasan. Intaynu kulmi doona idaacadda galabnimo waxaanu indikeetaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.